tänu Jumalale. Aitäh, te võite korraks istuda. Võibolla korraks, võibolla pikemaks ajaks. Tegime siin natuke nalja, et meie oma kirikus muutsime jutluse pikkus ära, et nüüd on täpselt 11 minutit. Ma vaatan korra, kuidas siin teie näod on. Lõpuks ometi. Jah, jälle on läinud jupp aega ja taas on hea olla jälle taas teie keskel siin tuttavaid nägusid näha ja võibolla mõni võibolla mitte nii tuttav, aga vahepeal on palju juhtunud, ma ei tea, kuidas teie suvi läks, minu suvi oli selline töine ja kiire. Nimelt, mis juhtus? Suusavarustus oli jäigi välja ja vaatan, et tänapäeval osad on jah nii, et suusavarustust ei panegi ära, et mul seal kodus, kodujuures on ka üks juhuke rada, kus siis tulevad ikka oma talve kompedes, aga ainult suusad on siis vahetunud need rullikute peale, et siis sõidavad need rullisuuskadega, aga mütsid on ikka kinnad peas, keset suveks. Aga igal juhul kõigepealt tervitame siis Tallinna missokoguduse poolt. Täna hommikul olime ka koos ja ütlesin, et ma tulen teile külla ja siis meil on need natuke õppimata, et mis käega ja mis jalaga ja kuidas täpselt, mis asendis peab seda nagu edas saatma, aga vähemalt on edasi antud ja küll te selle olete kätte saanud. Ma ütlen võibolla kaks enda kohta ka, mis ma praegu parasjagu teen, et väga aeg on läinud, et igapäeva elus ma siis töötan kehalskuse õpetajana, kus mul on siis sellised rasked lapsed või lapsed, kes on siis tundelu ja käitumise raskustega. Tallinnas on selline kool nagu Konstantin Pätsi Vabaohu kool, kuhu siis tuuakse neid lapsi, kes ei saa tavakoolis võibolla päris hästi hakkama. Nad ei ole küll, noh, nad ei vaja otsalt erikooli, see ei ole ka erikool. Aga need on siis, see on siis kool, kus on siis nendele väiksemad klassid ja rohkem selliseid teraapilisi personali ja kõike ütleme neid, et me saame rohkem personaalselt nendega tegeleda. Et seal on Aspergeri sündroomiga autistid sellised lapsed, kellel pidureid ei ole ja kehalis kasvatust on väga tore nendega anda, eriti kui maa okiks läheb lahti, uskuge mind. No anname ja olen saanud ise ka nii, et mõned kahjustused käivad töö juurde. Ma tean, et Vene ajal oli vist, kui mul ema kombinaadist töötas, siis oli tervise kahjustamise kompensatsiooniks anti siis piima. Mäletate, eks siin vanem inimesed või petti või vähemalt mida iganes, et tervist kahjustav töö, et siis joo piima vähemalt, et siis see mürk, mida sa siin sisse hingad endale, et äkki kuidagi nagu paremaks läheb. Ma ei tea, mis meie sugustele peaks andma, aga suvi oli minul ka hästi töine, nimelt kooliõpetaja palkasid küll tõstetakse, aga mitte nüüd nii selliselt, et sa kohe nagu võid, noh, leiba jõuad juba osta, ütleme, kooliõpetaja palka. Aga siin on vist õpetajaid veel võibolla, ma kuulisin. Et juba leiba saame osta, eks ju, me oleme juba seal niimoodi, seal miinimumist natuke üleval pool, aga sinki ja kõike muid asju, kui tahad veel, siis selleks saab natuke aega, siis tuleb veel lisatööd teha. Ja minu nii-öelda see lisategevus on muidugi äärmiselt meeldiv. Mina terve suvi teen ainult pulmi. Mul oli see suvi oli 22 pulma teha. No ma teen neid seremooniaid ja dokumentid kõik ja siis räägin armastusest kogu aeg, armastusest nõretan ise ka armastusest juba, et lõpuks on juba ise ka nii mõtled, et peaks millestki muust kahe peal rääkima. Aga noh, mis arvad, mis sa näed pulmalised seal kuulel tahavad ikkagi seda. Nii et, ja miks ma seda sama elust natuke räägin, see kõik, see ütleme see elu või see, kus ma täna viibin, see on suuremalt jaolt väljaspool kristliku kogudust. Kogudusega me saame ka kokku, me oleme seal tore kampon, kes meil külas on käinud, teavad seal äärmiselt hakkajad ja toredad inimesed on kõik, aga nii Heigo kui mina, kes me oleme ka pastorid seal, siis meie teeme siis igapäeva leiba. Heigo on siis Paldiski koguduses, on õpetaja, ajaloõpetaja ja kuidas?
Paldiski koolis.
Koolis. Arvistatsin koolis. Noh, ühesõnaga. Kogudus on ju tulnud sõnast kokku tulnud. Need lapsed on ka kokku tulnud seal. Igal juhul jah, et siis kirikuga saame ka muidugi kokku ja iga pühapäev ja teeme igasugused muid asju. Alfaasid ikka jätkame ja tegemist ja kõik muud asjad. Aga põhiline asi on see, et nii seal kooliseltskonnas, kus meid on personali lapsi on kuskil üle 70, siis personali on umbes sama palju, 70 inimest. Plus teine siis kogu see pulmatrall nii-öelda, kus sa kohtud nende paaridega ja kuna ütleme meie kogudustel liit otseselt ei ei eelda, et inimesed käivad leeris, meil ei olegi leeri, eks ju. Et aga see, mida me ikkagi teeme, on nagu kristlik ja see, mida mina teen, on ka laulatus ja siis on alati need huvitavad teemad ja tulevad kohe seal laua peale, et kui te tahate kristliku laulatusseremooniat, siis me peame kõigepealt lahti rääkima, mis me teeme ja mida teie siis mõtlete. Et teie peate ennast mugavalt tunda ja mina tahan ennast mugavalt tunda. Tahan, et teie olete need, kes teie olete ja mina saan olla see, kes mina olen ja mida mina saan pakkuda. Ja siis ongi see on minu, võibolla võiks öelda, kõige selline, võiks öelda, minu missioni põld täna. Et missioni põllule võib minna nagu meil siin Soome Ugri juurde, eks ju, hantide juurde võib minna kuskile kuhu iganes, aga inimesed on kogu aeg meie ümber ja sina oled ka omas kohas missionär. Isegi kui sul käib lapse, laps käib sul kord kuus võibolla vaatamas sind, siis tema ongi sinu missioni põld nii-öelda. Ja tegelikult uskuge mind, väga raske on inimesi veenda kristliku usu või kõige nende väärtustega, mida me endas kanname, mida me ka kogudusena teeme seda kogudustööd edasi anda, kui meie enda elupilt seda ei peegelda. Ja sellepärast ma olen täna siin mitte teile nagu showt tegemas või meelt lahutamast või nõretavat armastuse juttu teile rääkima, vaid mina olen aru saanud sellest, et kui sa juba tuled sellise iluse ilmaga, tuled päikse käest D-vitamiini, annad ära praegult teadlikult, tuled siia sisse, siit ei saa D-vitamiini, võibolla imekombel, võibolla jumal võib anda seda ka. Aga kui sa siia peal tuled või kui me üldse koguneme pühapäevitid, ma arvan, et sellel peaks olema mingisugune praktiline ja võibolla isegi lausa mõõdetav tulemus, mis sa siit saad. Või mis siin juhtub või miks sa siin käid. Mina, ma ei tea, inimesed on erinevad, aga minul rutiin ei sobi. Mõned inimestele on nii, et sa lõhud tema rutiini ära. Mina näiteks, kui ma vaatan mõnikord oma, kui mul on ka mingid kokkulepped või mingisugused kalendrid või asjad tekimas, eks ju, nädala plaanid või niimoodi, õudusega ma tean täpselt, kus ma olen iga päev, see minu jaoks on tohutu stressi tekitav selline teadmine. Mulle meeldib niimoodi lambist aegalt midagi otsustada, äkki saab spontaalselt, või täna tahaks nii teha või põrutaks täna hoopis Pärnusse või paneks kuhugi või mida iganes ja tahad kogu aeg sellist nagu vaheldusrikast elu, aga kõigel selle peab olema mingi tähendus, või midagi mulle andma, selle peab olema mingisugune positiivne mõju minu elule, et niimoodi me oma elu elame, eks ju, et meil oleksid ikkagi selline elurõõmus ja positiivne ja lähed päevad paremaks ainult, mitte halvemaks. Aga teine kord on rutiin, ega rutiin ei ole halb, me magame rutiinselt, me toitume rutiinselt, eks ju, me teeme ambaid peseme rutiinselt, kellel veel on, mul on ka vähe neid. Kunagi lugesin ära, mul on vist vähemalt 4 või 6 isegi puudu kuskilt. Kõik sellised tarkusambad tõmmati välja sealt vahelt ja käisin lõuoperatsioonil ja igast asja tehti. Nii et vähemaks neid jääb ja ma saan aru, et mida vanemaks seda vähemaks. Aga mine tea, mõned vanad on jälle võibolla nii, et säravate valgete ammastega käivad ringi ja või vaata neid mustanahalisi näiteks. Need endel on täpselt, kuidas on antud geenidesega ikka kaasad. Hail on üldse, ma ei tea, hakka tahan ammast teemale minna, aga... Oleks meil hai ambad, mis kukuvad välja, siis on kohe uus asemele ja mitu rida neid jälle. Aga tagasi selle rutiini juurde, et miks ma seda räägin, on see, et kui sa tuled ka siia pühapäeviti, et ja oled täna ka tulnud siia, et siis on see selline nagu arjumus, et ma tulen ja aga ma täpselt ei tea, et arjunud käima ja Peeter ka siin ja sõbrad ka ja või keegi vaatab või keegi ütleb või keegi kutsus ja kõik kohustunne ka. Aga tegelikult ma päris kindel ei ole, kas sa ikka tead, kus sa oled või mis sa siin oled. Või veel hullem, hakkame täna natukest lähemalt rääkima ka, huvita, mida sa mõtled praegult. Tänu Jumalale, et meie mõtteid ei avalikustada. Jumal teab neid, aga teised naabrid ei näe seda. Hoidke seda mõtet, sest mida natuke räägime. Aga kui ma olen siia tulnud, siis minu eesmärk ka täna on siin. Ma olen seadnud selle eesmärgi, et kui sina tänaselt ära lähed ja kui sa kuulad ja ikka enam vähem mõtled neid mõtteid minuga kaasa ja saad aru, millest ma räägin, siis eesmärk on see, et sa läheksid siit täna ära natukene parem inimesena. Ja kas tegelikult kogu meie elu ja Jumala poolt kingitud elu ei peaks just niimoodi olemagi päevalt natuke saaval. Komistamiste ja tõusude mõõnadega, aga ikkagi õpime. Nüüd, see on mingisugune märguanne, et läheb tantsuks. Et viskame soendustesse ära. Et, et kas mitte Jumal ei olegi ju elu annud ja kui me vaatame kõik meie ümber, meie loodust, meie Jumala loomingud, siis tegelikult kõik on ju arengus ja see areng peab olema positiivne. Sa ei näe Jumala loomingus hävingut, taandarengut, kõik see, seda peetakse, noh, see ei ole niimoodi loodud, kõik peaks minema, kuigi me vananeme, eks? Ja me sellel vananemisel on oma põhjus, miks me vananeme. Aga Jumala poolne, nii-öelda see Jumala poolne elu, mis ta meil on annud, see peaks minema ainult paremaks ja tegema meid paremaks. Ja miks ma seda nii palju rõhutan, on see, et ma näen neid inimesi enda ümber. Ja kui ma kohtun nende inimestega, kellega ma täna kohtun ja see missioni põld, kus mina täna olen ja oli aegu, kus vahet ei olnud, mis elu sa ise elasid peasi, et suust tuli seda õiget juttu, tead, eks? Ja mingi maani see võibolla veab välja nii kaua, kui inimesed sinne ei tunne. Jumal saab ikka kasutada tema sõna ja ta kasutab eesleid ja veel igasugused teisigi, eks ju. Nii et ega Jumala sõna ei panda kinni ja Jumala sõna teeb ikka oma tööd. Aga kui sa tahad nagu sellist püsivamat ja kindlemat kaalu, siis hakkab väga olulist rolli mängima ikkagi ka sinu oma elu. Rooma kiri, kus oli 12. peatükk, mäletate, räägib sellest, milline peaks olema meie mõistlik Jumala teenistus. On see, et sa ta, tegelikult isegi korra loeme selle ette, sest siin on see hästi oluline algusmõte. Rooma 12.1 ütleb nii, et ma julgustan teid nüüd vennad Jumala suure ja südamliku halastuse tõttu andma oma ihud elavaks pühaks ja Jumala meelepäraseks ohvriks. See olgi teie mõistlik Jumala teenistus. Ja ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täieline tahtmine. Siin on mitu erinevat kihti ja sellist mõtet, mis on sees, aga mäletate ja kindlasti teile on kogudus ka räägitud, siin räägitakse ühest sellisest, kasutatakse ühte sellist nagu võrdpilti, mis tähendab, et kui me saame ustlikuks või kui Jumal meid vastu võtab, siis me sünnime uuesti ja siis me muutume, noh, ja siis kasutatakse tihti peale seda tõugu ja liblika näidet, võibolla olete kuskil ka kuulnud või näinud või vaadanud neid pilte isegi, et mingisugusest koledast asjast äkki tuleb selline välja selline ilus sillerda värviline liblikas, eks? Ja tegelikult Piibel tahab, et me ennast niimoodi ka näeksime, et sa ei ole see tõuk, sa tuled, sind võetakse vastu sellisena, nagu sa oled, aga ta teeb midagi, Jumal midagi teeb, et sa muutud selliseks ilusaks äravaks. Ja usu mind, kui me kasutame seda võrdpilti ja kasutame sellist liblikat, üldjuhul, olete muga ühel meelel, kõik liblikad, kes väljas lendavad, paistavad päris hästi silma. Nad on muidugi ka lindudele ja kõigile muudele väga heaks selliseks. Aga on muidugi ka täiesti sellised halle ja tumedates toonides ka liblikaid, mina olen näinud. Aga enamasti ma vaatan, et on kas säravalged või need on mingisugust orantsed riipudega või kollased või niimoodi tohutult ilus, vaikselt lengab, eks ju. Ja tal on võimatu varju jääda, sest ta paistab välja, sest ta on niimoodi loodud. Ta on sellest tõugust kümneid ja sadu kordi üle, ütleme, kui noh, niimoodi välise vaatluse järgi vaadata või anda mingid hinnanguid, eks ju. Ja tegelikult see on midagi, mida Jumal on ka nagu, mitte ainult nagu mõelnud, vaid ka tegelikult tahtnud ja mida ta tegelikult teebki. Ta tahab meid nagu muuta selliseks säravaks ja väljapaistaks isiksuseks. Ja ma ei räägi nüüd ainult sellest, et me hakkame siin nüüd väliselt midagi siin nii-öelda näitemängu tegema, vaid ma räägin tõelisest sellisest kristlikust eluviisist, sellisest inimesest, kelle kohta võib öelda, et ta on hea inimene. Ma ei tea. Mina ükskord siit ilmast lahkun, siis vähemalt, kui ma millegi muuga hakkama ei saanud või midagi muud suurt maha ma jätnud, siis vähemalt oli, et kuule, ta oli hea inimene. Ta oli aus. Ta tegi küll võibolla mingid vigu, aga vähemalt ta oli abivalmis. Ta oli kohusetundlik. Eks? Ja ta hoolis teistest inimestest, ta kasvatas oma pere ülesse. Eks? Et tegelikult need on need asjad, mis mõjutavad meie ka evangeeliumi kuulutamist oluliselt rohkem ja palju rohkem, kui me seda ise arvame. Aga nüüd ma hakkan natukene seda kivi kapsaeda ka viskama, eks ju, ja ise endale viskan ka, eks ju. Kahjuks või ma ei tea, õnneks ei saa öelda, mõned kristlased ei ole muutunud tõugust liblikaks, selliseks äravaks liblikaks. Ma olen täiesti kindel, et kui sa lähed selle liblika juurde, ta ei tee mitte midagi selleks, et ennast kuidagi varjata. Ja tal ei ole mitte midagi tal ei ole isegi sellist mõtet peas, ma arvan, et ta kataks ennast kinni, näiteks kuskil ütleme, millal need baarid sulgema hakatakse kuskil seal 12 ja öösel kahe vajal, siis ta paneb endale mingisuguse teise vormi selge ja siis tuleb niimoodi, taarub vaikselt kuskile koju, eks ju. Muideks, aga kristastega mõnikord on niimoodi juhtunud, et nad ei ole saanud mitte ilusaks äravaks liblikaks, vaid mis on juhtunud, on see, et nad muutuvad kameelioniteks. Ega siin ei ole ühtegi. Teate, kes on kameelion? Nagu sisalik. Koputud teda. Kunagi oli seal, mul tuleb praegu meelde see kolmandal planeedi saladus, seal oli üks mingisugune jalgadega transistor. Seda ka koputsid, siis see muutus värvi ja läks täpiliseks ja tegi käsusid muid imelike asja. Kameelion on see, kes tegelikult, noh, kameelion on tegelikult isenesest väga jumala, väga vägev looming, kes suudab võtta vastava siis keskkonna kuju, eks ju. Värvi, eks ju, ja sula, just ütleme täpselt niimoodi sulanduda või siis niimoodi, et ta ei, kui ta seal varitseb või püüab, eks ju, oma röövikuid või keda iganes seal, et siis ta suudab märkamatuks jääda ja ka vaenlastele märkamatuks jääda, eks. Aga mina kasutan seda näidet eelkõige sellises negatiivses tähendus, et mõned kristlased on nagu kameelnid. Et jube lihtne on tulla siia ja lugeda neid piiblikirja kohti ja laulda ja olla sellised vaimulikud, aga on mingisugune kellaaeg või mingisugust kohad, kus me tahaksime selle kristliku riietuse nagu kõrvale panna, eks. Vahepeal ma mõtlen, et mõned need ikkagi need mungad ja osad ka preestid, eks ju, mõnede kirikute preestid kannavad tegelikult oma preesti rüüd kogu aeg. Või vähemalt nad on, neil ei olegi seda hetke, kus nad ei oleks tuvastatud. Meil on tänapäeval nii, et meie võime Peetriga käia kuskil võõras linnas teha mida iganes, eks, kui keegi tegelikult ei tea, et me oleme nüüd mingisugused jumala poolt loodud sellised säravad liblikad, kes on tõukudest kõvasti üle, eks ju. Jääb sulle midagi meelde sellest täna, et tõugu ja liblika lugu ja ka meil on siia ka juurde veel, eks. Kunagi üks politseinik rääkis, et üks sõike lugu oli, kus oli mingisugune, ta oli politseivurmis, ta ei olnud üldse töölgi, ta oli võibolla mingi puhkusetk oli ja siis oli autoõnnetus, kus keegi hüüds, tule appi, siis keegi hüppas aknast alla ja siis oli mingi tulekahju oli kuskil ja siis oli veel mingisugune, sul oli neli asja, korraga juhtus, kõik olid niimoodi, eks ju, inimeste elud olid sekundite küsimus, mis seal juhtub. Ja siis selle asemel, et nüüd kohe esimesele appi tõdata, ta mõtles, et esimene reaktsioon, mis tema pähe tuli, see, et ma võtan selle vormi ja lihtsalt pakin selle kokku ja panen kotti ja jalutan minema niimoodi, ma ei mõtle ühtegi mõtet. Ja kas mitte ei ole mõnikord meil ka kristlastel niimoodi, et kui meie oma elu päris hästi välja ei tule, siis tekib selline tunne, et tahaks ka natukene nagu tegelikult varjata seda, kes me oleme. Aga seda ei saa. Me ei saa seda teha. Ja üks huvitav asi on. Inglise keeles sõna, olete, kuidas see, eesti keeles on see üks hea sõna, on silmakirjalikus. Inglise keeles on see hypocrite. Ja see tuleb omakorda kreekakeelsest sõnast hypokraatus, kus see silmakirjalikus sõna üldse tuleb. See tulebki sealt kreekakeelest ja seda sõna kasutati siis kreeka teatrites. Ja see tähendas seda, et need hypokraatus või sealt, et see maski kandmine. Kreeka teatrites tähendas see sõna seda, et sa kannad maski. Et sa etendad kedagi teist. Et sa oled keegi teine, kui sa tegelikult oled. Ja sa mängid oma rolli ja tegelikult tänapäeva kogu teater ju nad ju elavad rolli sisse ja nad on keegi teine, tegelikult elus võibolla niimoodi pruugi olla. Ja tulen vahepeal teile ka, muidu te mõtled, et kes see räägib see seladega, kes see kõmiseb see seladega kogu. Ja tegelikult ma tahan täna nagu sinugast ka küsida, et sa on nagu natukene analüüsiks seda oma elu. Et kui palju seda maski on nagu sinu elus? Ega see mask ei ole alati, ei ole see halb. Me kõik kasutame seda. See ei olegi võimalik kogu aeg olla avatud nagu avatud raamat. Meil on alati, noh, täiskasvanud inimestena me õpime olema ka viisakad. Eks? Ja on mingid olukordi hetki, kus me ei peagi näitama seda välja, et ma olen praegult jube vihane näiteks. Noh, mina üldiselt ei vihasta eriti kergesti. Või noh, ma olen sellise pika vihaga. Ei pika vihaga ei saa öelda. ma ei, vaata, mul on nii, et mul on kaks last on, kaks tütart on. See vanem tütar on minu moodi. Rohkem me nagu oleme nagu sellised, et me, no võin küll avalikult teha tralli ja igasugused üritusi korraldada ja pulmi teha ja eest vedada igasugust asju ja inimestega niimoodi suhelda. Aga tegelikult ma elan nagu ikkagi oma asju nagu rohkem sissepoole ja ma ei ole selline inimene, et ma kohe näitan välja või ma pigem nagu olen õppinud oma sellises kookonis elama ja pigem nagu kui ma ei pea esinema, siis ma istuksin seal taga reas niimoodi vaikselt kuskil. Kui ma ise läheksin pulma, siis ma ei tahaks ühtegi sõna öelda, ma tahaks lihtsalt olla seal kuskil niimoodi tekk peakohal või keelega lihtsalt juttu ajada ja süüa juua ja olla lihtsalt niimoodi rõõmus selleks. Aga mul, minu noored ütlar on minu naise moodi. Ja need on niimoodi, et kõik, mis tuleb, kohe plärts väljas, eks ju. Noh, seal ei ole, see on taevase võrgu, noh, et piltlikult öeldes. Ja siin on kindlasti ka naiste rahvad, kes sellised on, eks. Kui mehed, noored mehed siin palju ei ole, siin osad on juba võtnud naised ära. Et kui sa nüüd naisi valid, siis naised ongi laias laastus kahesugused. Et ühed ongi suga, et kas sa tahad endale koju taevast ja põrgut või sa tahad selline, kes on selline hea perenaine, aga eriti emotsioone välja näita, teeb kõik ära, koristab, toidab, kõik. Ja mõelnalele mehele, ega üks ei ole kui parem kui teine. Lihtsalt ühega on nii, et sa saad mingil hetkel, saad tohutud sellist taevast ja kõik särav ja õitseb ja kõik on super lahe ja siis... kui tuule suund muutub ja on nord või mis iganes, siis tuleb ja lajatab sulle nii, et rohkem ei taha olla, ma olen minema, meil pole... Ja mina noore mehena kunagi mõtlesin, et kui naine elab niimoodi ennast välja, et ta ütleb midagi sellist, et siis see tähendabki seda, sest mina mehena, kui ma midagi ütlen, siis ma mõtlen seda. Ja oleks mulle keegi noore mehena öelnud, et tegelikult kui naised niimoodi ennast välja elavad, siis nad alati ei... et see on kauge sellest, mida nad tegelikult mõtlevad. Järgmine hommik, mina olin valmis juba kohvrit pakkima, noh, meil muidugi nii hull ei olnud, aga ja see on ainult, noh, kuidas on, kohvi tahad ja mina ei saanud üldse aru, ma olin terve öö läbi põdenud, eks, et mis värk on, eks, et oleks mulle keegi öelnud, et nad ei mõtle, kui nad niimoodi harivad, nad lihtsalt elavad ennast välja. Ei ole sellist õpetust. Miks keegi ei ole õpetanud, eks, meil õpetaks igasugused muid asju, toitumist ja kuidas sportida võibolla, aga naiste kohta ei rääkinud mulle keegi, et nad niuksed on. Seal pidi isegi oma mingi loogika olema, et ei on... mis oligi see, ei on, ei või, ma ei hakkagi isegi minema sinna. Ja on ja, aga võibolla ka ei, eks ju, ei on ei või ja, ja võibolla, see läheb hästi keeruliseks, mis on nende jaoks on väga lihtne. Aga jah, tuleme tagasi oma teema juurde, saad püüme lähe väga kaugel ära kuskile. Et need Kreeka teatrites kasutatavad maskid, sealt on tulnud see sõna silmakirjalikus. Ja uskuge mind, inimesed, kui nad on meie ümber ja kui sa töötad kellegiga või jagad kellegiga elu, on nad sinu sugulased töökaasad või kelle iganes. Ja meile nii palju antud ja me oleme tegelikult suhteliselt targad. Me õpime ka küllaltki kiiresti ära selle kristliku nii-öelda õpetuse ja me väga hästi oskame seda nii-öelda laksust kohe välja käia, kui vajan. Aga me teame seda. Lapsi ka, nagu ma oma laste kohta siin juba natuke rääkisin, et ega tegelikult sõnadega me neid ei õpeta. Me õpetame ikkagi käitumisega, oma enda käitumisega. Kui me ise oleme niimoodi kogu aeg nutitelefonides, eks ütleme, et pane see nutitelefoni ära, et kell on palju, eks ju. Ja siis lähed ise, isegi lähed WC-sse ka oma nutitelefoni. Ega keegi siin ei ole WC-sse läinud oma nutitelefoniga. Ma käisin just Londonis seal ühes konverentsis seal, kus räägiti sellest teemast, et kui see asi juba niimoodi WC-sse ka jõuab, et siis võiks hakata rääkima juba nagu tõsisemalt, et midagi on lahti. Sa ei saa veetses ka siis käia niimoodi, et ta peab sul käes olema. Ja ma oma lastega ka tead, maad on külma püüan ja siis nüüd ta sai tahvli ka, me tegime selle suure vea. Nüüd ta käib telefoni tahvel mõlemad käes, 9-aastane tüdruk muleks. Ja ükski karistus ei kõlba, aga ütled, et ma võtan tahvi ära sul 9 päevaks. Kohe viib, kohe teeb, kohe jookseb, sest see on mingi suur kaotust neid. Aga see on see uus põlvkond, nemad kasvavad üles sellega ja loomulikult me ei näe täna neid mõjusid veel. Nii tervisele, füüsilise, kõigele selle, nad öeldakse inglises on heads down, et pead alla põlvkond tuleb, eks ju. Need saavad olema nii, sest kogu aeg käivad nii. Tänaval kedagi ära ei tunne, kedagi ei näe, klapid on peas, eks. Aga me ei pea siin ka nii-öelda hakkama kohe nüüd näpuga näitama, vaid jällegi hakkama vaatama peeglisse. Tänapäeval sa ei saa neid noori, noh, ma lüppan nii palju erinevates teemadesse, aga sa ei saa tegelikult neil lihtsalt ära võtta asju, aga nagu Jumalgi, aga Jumal ei saa ka sinu käest, noh, ta ei tee niimoodi, et sul on mingi asi, mis sa naudid, ja see on ikka pool patuga pooleks asi võibolla. Ta ei tule niimoodi, et ta rahmab sul ära ja siis ütleb, et mine nüüd nurkaga seisa ka ja tunne ennast seal, ma ei tea, kuidas sa julgesid midagi siukest teha, vaid Jumal, kuidas Jumal meiega tegeleb, ta alati annab midagi paremat asemele. Ja kui sa tahad lastelt ka no, saada ära need nutid teadmed, siis sa pead pakkuma midagi neil asemele või kehtestama kodus mingisugused reeglid. Näiteks üks reegel, mida seal Londonis soovitati, et kui sõbrad tulevad külla, siis ainukene tingimus on see, et mobiiltelefonid ja nutid seadmed panakse korvi nii kauaks. Et see on reegel. Või et magamistuppa ei võeta. Või et kui me sööme kõik koos, et siis selleks hetkel kõik ka emad isad ei tohi vastata telefonile ja ei puuduta neid ega ei lähe nendega. Et mingisugused piirangud, mingisugused asjad. Ja kui ta, noh, kodus, kui ta on veel noorem, et lihtsalt kui ma sul ostan selle, siis sa juba panedki need reeglid paika ja ütled, et kui sa ei ole need reeglidega nõus, siis ma ei osta. Sa teed aga diili nii-öelda, teed aga lepiga nii-öelda. Ja need on need tingimused, et siis sa saad seda. Ja enne magaminekut näiteks võib-olla paar tundi, eks ju, et aju, eks ju, ei läheks pöördesse. Ja kus juures räägitigi seda, et see on täitsa juba nagu heroiini tasandil, see ajule. Näiteks, kui te vaatate raamatuid, siis raamatul on algus ja raamatul on ots. Ja raamat võtab selle nii-öelda selle, et sa saad minna selle nii-öelda ja mõelda, eks ju, kujutada seda maailma ette. Kui sa võtad Facebooki lahti, siis ta on ka nagu raamat. Aga tal ei ole, tal on algus küll, aga tal ei ole kunagi otsa. Ja mis arvad, et see on see, et see ei ole nagu teadlikult tehtud. See on teadlikult tehtud niimoodi, et sa kerid ja kerid ja kerid. See on nagu koerale, kui sa annad nagu või teed nende loomadele, nende instinktide peale, et aju hakkab lihtsalt juba nõudma seda. Ja ennem kui sa aru saad, sa hakkad juba automaatselt hakkad käituma ja hakkad nii-öelda seda tahtma veel ja veel ja sa lihtsalt kerid. Ja tegelikult, kui sa hakkad nagu loogist mõtlema, mida sa seal nagu siis nagu, noh, mis sa selle infoga peale hakkad, eks ju, seal virmendab läbi sul kiiresti seal kõik need uudised, sa näed ühte teist, sul on seal peade maha lõikamine, siis on koer surnuks sõidetud, siis on seal jälle keegi abiellub, eks ju, sul on tohutud emotsioon ja virvarm, mis ajab täiesti aju keeme täiesti sassi. Ja pluss ütleme tekitab sõltuvust, et sa ei saa sellest enam, sul on vaja kogu aeg nagu, sest äkki ma jään nagu millestki maha, äkki ma pean, noh, ja noh, ühesõnaga, lihtsalt mõnikord on vaja nagu mingit piirid panna ja endale ka, just endale, et me ei oleks ise silmakirjalikud, kui me oma lapsi kasvatame või kui me mõtleme või ka kui me mõistame hukka seda tänapäeva nooru ja kogu seda põlvkonda, kelle need nutiseadmed on. Eks. Teate, miks ma räägin seda? Ma räägin seda sellepärast, et meile kõigile on antud üks elu. Siin on vanemaid daame, siin on vanemaid inimesi ka. Ja kui sa lähed poodi ja ostad mingi kauba, siis väga tihti on nii, et sa saad selle kauba tagastada, kui sul ei meeldi, kui sa oled selle ära proovinud. 14 päeva vist on see tagastusaeg. Jumala poolt ei ole meile antud kahte elu, vaid ainult üks. Ja me ei saa, mõned vanemad inimesed ütlevad või ka noored, et tegelikult nüüd ma olen nii vana ja tark, et kui ma saaksin uuesti elada, küll ma teeksin ja elaksin teist moodi. Minu küsimus on see, et aga kas ikka elaksid? Vaat, ma olen alati mõelnud seda, et kui ma vaatan mõningaid poliitikud, ma ei hakka nüüd näppu näitama, siin ei ole ühtegi poliitikud, eks? Ei hakka näitama. Meil on vaimulikud, meil on õed vennad kristid. Ma olen tegelikult, kuidas sa nii lollid saavad olla? No? Või noh, üks kõik, võta siin, ma ei tea, ärimehi või susserdavad, skeemitavad, teevad asju, eks ju. Või lähme ütleme veel kaugem, lähme riigijuhtide juurde, diktaatorite juurde, kõike selle kurjuse ja selle tohutu jama juurde, eks ju, mis meid iga päev tabab uudistes. Mõtled, et kuidas nad saavad sellised olla? Ja samal ajal selle alatoonis on see selline nagu su, noh, sealt võib lugeda välja selle juurest, et mina oleksin teistsugune, et vaat mina olen ju see õige ja aus ja hea. Ja ma olen aru saanud ja ma arvan, et mida vanemaks sinu saab aru, et siis sa hakkad aru saama, et tegelikult sa oled täpselt samasugune. Me ei tea, kuidas me teatud olukordas käitume. Me ei tea, mis mõjud meile kuidagi mingis olukorras mõjutavad ja mis otsuseid me siis teeme mingitel tingimustel. Ja teeme täpselt samu vigu, nagu kõik teised inimesed teevad. Me ei ole paremad ja ka kristlastena me ei ole paremad kui see maailm. Me võime mõelda, et me oleme need ilusad iblikad, aga teeme silmad lahti, hakkame peeglist kõigepealt vaatama. No, mina olen esimene, ütleb, et sealt on seda tõuku küll ja veel näha. ma mõtlesin, et ma ei vihasta väga palju või ma, mul ei, noh, mingid asjad mul on kindlasti on nagu tugevad, aga näiteks mis mind täiesti raevu teinekord ajab on liiklus, kui keegi keerab täiesti julmalt ette või teeb midagi täiesti ja ma pean tegelema sellega, mul on vaja psühholoogi, ma pean psühiaatri juurde, ma pean haiglasse minema, seepärast, et ma võin täiesti, noh, või kui naine sõidab, ta ei taha kunagi, et mina ta kõrval sõidan, eks, või seal, sest ma kipun õpetama kohe, ma saan ise ka aru sellest, aga ma näen igat seda asja, mis ta valesti teeb, noh, muidugi ma saan aru, et ma püüan suud kiinni hoida ja temal, noh, ta on ikka ka sõitnud juba autoga ja pole siia avariisid, siia on toimunud, aga ta ei taha, et ma seal kõrval seisan, ega ma ei taha ise ka olla kellegi teise väga kõrval istada, sest eriti, noh, oma räägin oma naisest, kui teine mees saab kuidagi, meestel on natuke kuidagi teistmoodi see, aga ma ei taha siin nüüd rassistiks ka minna nüüd, et naised tundke ennast täitsa rahulikult, sovinistiks ja rassistiks ja kõik sellised muud istid, et meil igal ühel, mida ma tahan öelda, on see, et ma tahan kõigepealt ise endaga aus olla ja tunnistada endale oma vigu, mitte seda varjata. Ma ei pea seda kõigile presenteerima, ma ei pea minema välja ja hakkama rääkima, et ma olen liiklusuligaan või ma olen mingisugune psühhopaat mingites olukordades, eks ju. Et käin silliga raega platsil ringi, eks ju. No, kelle asi see on? Aga teine asi, mida meie kristlased mõnikord teeme, on just see, et meil on tegelikult probleemid ja me ei tunnista neid probleeme enesele. Vaid me sildistame need mingisuguste vaimulike loosungit alla, me paneme sinna, lööme sinna mingisuguse katteriide peale, mingisuguse kirjakoha katteriide peale ja mõtleme, et sellest piisab ja sellest aitab. Kas te olete näinud ja film, üks suvita film on Surrogaadid? Soovitan vaadata, ma ei tea, kes seal peas on, aga see on tulevikust, kas on Will Smith või keegi mäletab, kes seal nagu, ühesõnaga ma hästi lühidalt ütlen, see on nagu huvitav film, see on tulevikust ja see on selline film, kus olid inimesed ise enam töölega kuskile käidud, nendel olid omad robotid, nad ise läksid poodi, valisid kõige kaunima sellise ilusa, kõik kogu see ühiskond oli robotite peale ehitatud ja need robotid olid nagu inimesed ja inimene ise elas kuskil sahvris või seal kuskil tagatoas, meikimata, pesemata, pool siuk tatine ja kole ja seal siis ütleme, kui ta pikal oli, siis arvuti ja siis selle nii-öelda, siis tema seda siis läbi selle nii-öelda siis roboti elas välja oma elu või elas siis seda elu, käis tööl, poes, suhtles, omas suhteid, eks ju, armastused, kõik asjad olid seal, et kõik see tegelikult, mis välja paisti, mis oli ideaalne, kus ei olnud ühtegi muret, probleemi, sa võisid vahetada seda surrogaati, sa vahetsid endale teise mudeli vastu, kes on natuke ilusam, natukene musklisem või olema naistel vähe peenem või mida iganes ja käisid ka seal meikimas ja kõik enda asju tegemas. Kõik oli väliselt väga ilus, aga probleem on selles, et see oli võlts, see oli silmakirjalik ja seal pole midagi ehtsusega pistmist. Ja jällegi nüüd küsides teie käest, küsin enda käest, kui palju minul seda sellist surrogaat elu, kus ma kasutan seda Kreeka teatrimaski ja tahan näidata ennast inimestele mingi külje pealt, et ma olen selline, aga tegelikult ma ise väga hästi tean, ma ei ole selline. Ja üks kord ei anna ma enda inimestele mitte mingisugust aru, mis ma tegin või kuidas ma tegin või kuidas ma elasin, aga Jumal anna ma ükskord seda aru. Et lõppkokkuvõttes tekib see küsimus, keda ma siis petan? Ise ennast. Mul on üks huvitav, hästi kiiresti ma lähen üle sellest. Sellest võist tegelikult ühe terve koosoleku teha või teenistuse. Üks Austraalia, tema nimi on, võibolla olete kunagi lugenud, üks kirjanik ja laululooja Bronnie Ware, Amanda Jameson, on ta vist teine nimi. Austraaliast, tema töötas ja hoolitses, või ta oli siis halastaja õde surijate juures ja avaldas raamatu, kus ta toob välja viis asja, mida inimesed surrast kõige enam kahetsevad. Bonnie Ware töötas palju aastaid lootusetute haigetega hoolitsedes koju surema saadetud patsientide eest. Ta oli inimestega koos enda elu viimased 3-12 nädalat. Inimesed kasvasid sisemiselt märkimisväärselt, kui sattusid silmid siis enda surelikkusega. Õppisin hindama inimeste võimet areneda, mõned muutused lausa vapustavad. Inimesed kogesid eri emotsioone, eitust, hirmu, viha, kahetsust, veeleitust ja lõpuks leppimist. ja kõik mu patsiendad leidsid enne siit ilmast lahkumist rahu, iga viimane kui üks. Ent kui ta uuris oma patsientidelt, kas nad kahetsevad midagi või teeksid võimalusel midagi oma elust teisiti, kordusid ikka ühed ja samad vastused. Ja ta võttis oma siis raamatuse kokku ja siin on viis, ma lihtsalt hästi põgusalt loen teile ette, et siin on viis kõige enam levinud kahetsust, mida inimesed, kes olid oma elu lõppfaasis, kahetsest. Ehk siis see sama mõte, mis kui ma saaksin minna tagasi, siis ma teeksin need asjad teistmoodi. Siin on täna vanemaid inimesed, te ei ole võib-olla olete ka oma elu juba seal teisel poolel. Siin on nooremaid inimesi. Noorematel saab igal juhul öelda ja mitte, miks mitte ka vanematel. Nii kaua kui me ilgame, nii kaua kui me, Jumal on meil elupäeva annud, on meil võimalus muutuda, õppida, areneda ja muutuda paremaks. Ja teha midagi veel ära, mida sa võib-olla veel, noh, ütleme, need inimesed olid seal juba, nemad enam sealt välja ei saanud, nad ei saanudki enam midagi muuta. Kuigi võib-olla see aru oli lõpuks koju jõudnud või see teadmine, et kui ma saaksin, siis ma teeksin need asjad kohe kindlasti teistmoodi. Ja mina olen täna siin selleks, et kui ma need, ka need punktid loen, siis ütlen, et ärgu olgu keegi meist kunagi oma elu lõppfaasis sellised, et me kahetseme neid samu asju. Sest täna öeldakse sulle, et sul on võimalus oma elu muuta. Paremuse poole ja teha neid asju, et sa ei peaks hiljem neid kahetsema. Kristlastena meie õpime seda, et kui meie elus juhtuvad asjad, mis ei ole õiged või kui me eksime või komistame, siis me mitte ei jätta oma elu pooleli, vaid võtame ka seda kui õppetundi. Jällegi, et me ka oma vigadest õpiksime ja muutuksime jälle natukene paremaks. Me ei saa kunagi päris heaks. Ainult üks on hea, on Jumal on hea. Me ei saa kunagi päris valmis. Aga saaga aru, meie kiriklik töö ja kuulutustöö ja kõik see, mis me siin teeme, on, ma ei ütleks, et üldse mitte mingisuguse, et sellel oleks üldse mitte mingisugust mõju. On ikka, me ju annetame ja me aitame aegajalt siin võib-olla vaeseid, eks ju, ja kõige suuremad kurjategijad ja muidugiks ka mafioosnikud, aga nemad ei ole ka üdini halvad inimesed. Teinekord nende südametunnistus niimoodi piinab, et nad teevad väga suuri annetusi kuhugi, ma ei tea, laste haiglatesse või... Elus ei ole väga palju musta valget, ka sinu enda puhul ei ole musta valget. Ma olen kogu aeg tõelnud, me oleme sellised parad hallid. Jumal on meid loonud säravateks, ilusateks liblikateks, kes ei pea kartma ega häbenema, kes ei peaks võtma maske ega riietama ennast mingisuguseks teiseks mingitel kellaaegadel, kui me ei taha, et meid tähele pannakse või teataks, et me oleme kristlased. Vaid elu tuleb elada üks päev korraga täpselt nii, et kui sa ükskord jõuad elu lõppu, siis kõik millal siis tule. Et sa ei kahetse mitte midagi. Ja ütled, et ma olen teinud vigu, aga ma olen teinud ka kõike neid asju, mida ma olen osanud ja saanud, ja ma ei kahetse mitte midagi. Tahate kuulda kiiresti neid, mis need viis kõige põhilisemat ja see ka väga, väga õige tõsalt. Mul oli väga, miks ma seda ka räägin, mul on see väga isiklikult puutus mind minu, ma olin just nädalavahetusel oma isal külas. Ja minu isa on üks sõike, natukene võib-olla teistmoodi tüüp, kui võib-olla, ma ei saaks öelda tegelikult, mis teistmoodi on, aga me matsime oma ema 4 aastat tagasi, nii et mina matsin oma ema, eks siis isa oma naise. Ja eile rääkisime, et isal ei ole mingit elu mõtet enam. Kogu tema elu oli seotud emaga ja kui ema lahkus siit ilmast, siis ta peab igat päeva nüüd, mis ta peab elama, ta ei tea kauas on, peab seda Jumala karistuseks. See pärast, et elul ei ole mitte mingit mõtet enam. Ta ei ole sõpru. Ta ei tahagi sõpru, ta ei vajagi sõpru, ta ei taha kuskil reisida, me võiksime lastena teha ta igast asju, viida muusiumitesse, ta ei taha, ta on oma kodus seal maal. Ja ta ei näe, need asjad lähevad palju sügavamale, seal oli, ongi, et ta pole kunagi, tema elu algas niimoodi, et ta tegelikult oli pool surnud, kui ta ei, nagu juba arstid juba loobusid, et ta järkagi, siis minu vanaisa, eks tema isa, oli panud veel viimase vopsu talle mingisuse ja siis hakkas poiss hingama. Ja saad aru, see läheb nii sügavale kuskile hinges oppidesse, kuidas see sama võibolla asi on mõjutanud teda, et ta ei ole mitte midagi hakkama saanud, ta peab ennast läbi kukkunuks, et ta ei oska ei rääkida, et näed siin, ma mõtlen niimoodi, meie siin esineme ja oleme sellised, eks meil on pere, et tema on seal niimoodi ja kõik, ühesõnaga, kui sa kuuled lapsena oma vanemaid niimoodi, seal elu lõppfaasis, et ta on üle 70 nüüd, rääkimas, et tema elu on mõtetu, ta pole midagi hakkama saanud, ta poleks üldse pidanud see sündima. Jumal on nüüd karistanud mind. Noh, ta oli ka Vene sõjaväest muutust alkoholikuks. Pool sellest elust oli üks jooming ja käts meil ainult kodus, kus meie lapsed siis kannatasime. Eks ju. Ühe lapse kaotasime, minu vanem vend suuri üheaastaselt. Eks ju. Ja nii edasi. Noh, ma ei hakka siin oma elu praegult nii palju siin lahti rääkima, see polegi nii oluline. Aga oluline on see, et täna on tema selles kohas, kus tema ei leia oma elulane mõtet. Ja mul on väga raske üldse midagi seal teha, seepärast, et mina ei saa teise inimese elu elada. Ja ma ei... Kes see meil oli siin ille aegu, kus ennast tapu tegi üks kirjanik 30 aastane? Eks, ma näed, et sügava depressiooniga, eks ju, sügavas depressioonis noor mees. Kõige hullem asi on see, mida meie saame teha inimestele, kui me ei mõista neid, kui meil on meie ümber on mõni depressioonis olev inimene. Kuule, ole nüüd, ütleme ta, et ole nüüd normaalne, no, mis sul viga on, noor mees, käed jalas otsas, päike paistab, mine õue, mis sa siin tead, noh, ja proovid nagu teda kuidagi nagu, noh, mitte isegi aidata, vaid nagu korrale kutsuda. See on kõige hullem asi, mida me mõnikord teeme teistele inimestele. See pärast, et nii lihtne on sildistada, nii lihtne midagi öelda, nii sama midagi lahmida, aga me ei näe kunagi inimese tegelikult inges oppidesse, kust tulevad mingisugused kompleksid, kus on need igasugused varjumised ja pettumused ja läbikukkumised ja enese hinnangu langused ja kõik see maailm on võibolla kokku kukkunud, see on kõik need asjad, mis on uskunud, ei ole niimoodi läinud, kuskilt on tulnud ka võibolla see Jumala pilt sinna sisse ja inimene see kriis tema süveneb ja siis ta õrnalt võibolla Eesti mehena võibolla ka julgeb korraks siis öelda, mis ta tegelikult tunneb ja paneb selle maski maha ja räägib oma lapsele, ta ütles, ma ei taha teistele, noh, mul on vende õde ka veel, ma ei taha nendele rääkida, et ma niimoodi tunnen. Aga noh, et kuna mina teen seda tööd, et siis ma tahan sul rääkida, sest mul pole kellegi muuga rääkida. Ja ta puistas oma südant ja kui sa kuuled ja näed, siis minu asi on küsida Jumala käest mõistmist, mitte hukka mõistmist. Miks me nii kiiresti mõistame hukka inimesi? Me ei ole, ma tean ise enda kohta, kuna mina olen ka sellest alkohooliku perekonnast, eks ju, kõik need asjad, mis on juhtunud, mingisugused vaimsed hälbed, ma olen neid raamatud lugenud, ma näen mingid sümptomeid, mis on iseloomuks samad, mis on alkoholikute lastel. Ja nüüd, kui minu naine näiteks tuleb minu, mis sa räägid siin, et sa ei saa päris hästi, mida sa tunned? Ütle selgelt, ütle lihtsalt, kas see, kõik on kuidagi hästi lihtne ja kõik peab olema ka nagu väga selge need inimesed jaoks, kes kõrval. Ma isegi ei saa aru, mis mu sees toimuvad. Teinekord on meie enda tundedki väga segased. Me isegi ei mõista teinekord üksteist või ütleme ise endist. Mis siis veel kõrvalt vaataja, kes ei ole meie asemel? Ainukesena, kes meid mõistab, on Jumal. Ja miks me siis lahterdame ja teinekord inimesi nii kirjasti hukka mõistame? Mul on seal Facebookis ka mõnikord, mõni paneb niimoodi kohe, ta näeb mingit pilti, hakkab kohe lahmima. Ja ma olen väga vihane sellest inimeste peale, kes negatiivset infot mulle sinna panevad, ma kustutan nad kohe ära oma sõbralistist. See pärast, et kui sa tegelikult tahad mulle midagi öelda ja mind aidata, siis sa tegelikult tuled ja küsid, ja uurid, mis olukorras on pildid on tekkinud, mis, me käisime sõpradega, käisime Depeche Mode'i kontsertid Prahas, klassikokkudel, kistusime seal ja üks poiss seal täägisime ära ja no see on see internetist nii ta läheb siis see pilt kõigile, nagu, kui tema pani, mina ei pand seda pilti, aga istusime seal mingisuguse siukses, noh, Tsehhi seal baaris kuskil, eks ju, kohe tulevad pühad õed, venad hakkavad kirjakohtadega mind paika panema, mulle manitsust lugema. Nad ei teanud, mis ma tegin seal üldse. Kontserti pildil läks üks üles, kas mitte uslikud ei peaks ainult evangeeliumi kuulutamise eesmärgil niukastele kontserite minema. Ja ta ei teagi, et mina olin seal oma nende klassivendade pärast. See pärast, et jah, joo, jõid seal kõvasti. Mina aitasin nad pärast koju seal. Ja siis, kui nad olid paralelt vinti, siis nad rääkisid, mida nad arvavad minu kogusest 20-aastast usuelust. Ma ei hüljanud neid, ma ei hakka neid näpuga näitama, ma olin seal selleks, et see suhe nendega taastuks, et mul oleks võimalik, et nad ei hülgaks mind, et nad näeksid mind, et saaksid arvamust avaldada, küsida, kui neil vajan. Üks poiss ütles, et teisel on, kuule Jaanek on minu kaitseüngel, kui tema läheb lennuki peale, läheb mina ka, sest temal on kõik asjad korras ülemisega. Ja siis tulevad need üse pühad õed ja vennad välja, eks ju, kes panevad sulle positus ja kutsuvad mind korrale. Ta ei teagi, ta ei ole süvenendki mu ellu, mis toimub. Ja me kohe paneme põrut. Ja tegelikult pärast ta ei vastuta üldse, mida ta ütles. Ja ta paneb ja mõnikord inimesed niimoodi salvavad. Aga mõnikord meie salvame ka teisi niimoodi. See on mu point. Ma ei ütle praegu, et nüüd kõik teevad mulle kurja ja kõik on minule halvad. Aga meie teeme mõnikord niimoodi täpselt samamoodi. Ja uskuge mind, tihti peale kui keegi sulle midagi halvasti teeb või kui sa vaata, panna tähele, kui sa ise kellegi midagi halvasti ütled või hukka mõistad, siis enamasti need probleemid on sulle enda probleemid, mida sa teise peale välja elad. Ja mind on see aidanud? Ma vaatan, kui mõni inim väga kuri minu peale ja ma ei saa aru, miks ta kuri on, siis ma saan, et ta on omal mingid probleemid, ta lihtsalt elab minu peale välja seda. Ja siis ma ei võta seda südamesse lähendas. Ja need sellised asjad olid see niimoodi, et esimene, ma elasin nii, nagu teised minult ootasid, mitte nagu oleksin ise tahtnud. See oli kõige levinum kahetsus, kui inimesed mõistsid, et elu on peaaegu läbi ja vaatasid sellele selge pilguga tagasi, nägid nad, kui paljud unistused olid jäänud täitumata. Enamikul ei täitunud pooledki unistused, nad surid teadmisega, et see oli nende endi valikute tagajärg. Inimesed peaksid oma eludel püüdama vähemalt mõne unistuse täitmise poole. Sellega ei saa lõpmatult venitada. Kui tervis on läinud, siis on juba hilja. Vähesed teadvustavad, et vabaduse annab just tervis. Mõelge selle peale. Mida nooremad me oleme, seda rohkem me tahame, läheme selle alli massi kaasa või see, mis on populaarne. Eks? Ja tegelikult sa tunned, et ma tegelikult tahaks hoopis midagi muud teha. Eks? Aga julge. Teine oli. Ma töötasin liiga palju. Ega keegi siin ei ole midagi sellist. Seda ütlesid kõik meessost patsiendid, kes ei saanud piisavalt osa oma järeltulijate lapsepõlvest. No meie Kalevipojad, eks ju. Ja muud Norramaale, kes siin käivad. Ja. Ei saanud piisavalt osa oma järeltulijate lapsepõlvest või elukaaslase seltsist. Huvitaval kombel kahetsid liigset tööle pühendumist ka naised. Ehk enamik neist olid vanemast generatsioonist ja paljud ei käinud üldse tööl. Aga kuidas liigset töötmist vältida? Lihtsustades oma elu ja tehes teadlikke valikuid, võib hakkama saada väiksema sissetulekuga, kui niivisi oma elu ümber ruumi tekitada. Enda elu ümber ruumi tekitada. Muudab see inimese õnnelikumaks ja avatumaks uute võimalustele, mis muutunud eluviisiga paremini sobivad. No... Vaata, see ongi see, et me ei oleme oma elust seda õppinud oma naisega ja perega ja näinud, et ega rahal on oma hind. Raha ei anta nii sama, raha antakse töö eest ja mida rohkem sa tööd teed, sa rohkem sa raha saad. Aga kui see tööd, mida sa teed, on liiga palju, siis sulle tervis läheb nahka ja sul pole see rahaga midagi peale hakkata pärast. Lõppkokkuvõttes sa oled seal koha peal, et mul on kõik see raha, mul on tohutud rikkused, aga mida mul ei ole? Närvid krussis, suhted krussis, tervis läbi ja rohtused osta. Ja see on sinu elu. Ja siis sa oled seal suri voodis mõtled, et pagan küll, no. Oli mul vaja seda teha siis. Aga vaata nüüd järgmist. Ja värgmine on väga tõsine. Mul polnud julgust oma tundeid väljendada. Ja see on, no, vaata, meie eestis natuke oleme siit kinnised ja paljud inimesed varjasid oma tundeid, et teistega mitte tülli minna. Et siin on nagu kaks poolt. Siin on üks pool on see, et paljud kahetsed seda, et ma ei öelnud piisavalt oma lähedastele, kui palju ma nendest hoolin. Ma pulmas kasutan mõnikord seda näidet, et mõne Eesti mehe kohta on öelnud niimoodi, et ta armastas oma naist nii palju, et ta oleks peaaegu seda öelnud. Et juba hakkas keelema tulema, aga siis lõpuks sai ikkagi nagu kontrolli, kõik on kuul jälle, kõik on lahe. Aga kui mina tulen sellisest kodust, kus ma ei ole mitte kunagi kuulnud, et mulle oleks öelnud, et mind armastatakse. Ma ei mäleta kallistamise, ma mäletan lapsepõlves pilti pealt, ma näen ainult, eks. Me vaevalt teretasimegi, sest maa inimesed, vene, noh, ütleme, see oli see vene aeg, sofoosid kolid emad, ema tõusis hommikul kuus üles, läks isaga lehmi ja loomi talitama, siis läksid tööle, eks ju, kuskilt tsehis, kuskil tulid õhtu kuues tagasi, hakkasid loomi talitama, eks ju. Õhtuks üheksast, kui koju jõud või sina telekate, siis ema kahe minuti pärast juba norskas, eks ju, seal telekas. Ja siis olid ise alkoholiprobleemid ja niimoodi see elu oli. Ne? Ja niimoodi lapsed kasvasime, rohkem tahtsime kodust väljas olla kui sees olla. Aga midagi see, et nagu me siin seebi ooperitest näeme või kuskil muudes rahvustest, kus väärtustatakse peret, öeldakse, räägitakse, lähedus, kõik see tähelepanu, kõik need komplimendid, kõik see armastuse väljend, hoolimise väljendus. Täna ma õpin seda oma laste pealt, sest mul pole kuskil mõnelt enam õppida. Väga raskelt tuleb, aga mul on vähemalt laste pealt võimalik seda õppida. Ja ma olen kaugel sellest, et ma võin täna öelda, et ma olen juba nagu italiaana, kes kohe tuleb igalt vasakule paremale neid igasuguseid komplimente. Aga ma ei anna alla. Eks? Ja ma püüan muurda ja muuta seda suunda, mis mul endal kodust kaas tuli. Ja mõni ütleb, mis see siis ole nüüd mees, kas sul on raske siis öelda ühe korraga, et ma armastan sind oma naisele. Vot ongi raske. See ei ole loogiline. See ei ole nii sama lihtne, sest kunagi on võibolla välja naerdud see. Ja mehed on väga tundlikud. Ma räägin meeste poolt, ma ei naiste poolt praegu ei räägi. Sest ma mul on palju lihtsam teha mingit nalja, kui sa on täna näed väga lahe välja, tead, nagu mingi sõne babulind sind. Ja kui sa niimoodi naisele ütled, no mis ta ütles, mis loeb sest välja siis, eks? Aga lähed tõsiselt ütlema, siis tuleb mingi mõnikord, aga mõnikord teevad naised selle vea ka, et nad teevad niisuguse oma arust nagu nalja vastuseks repliigi, aga tegelikult mees saab sellest tunda nagu, et mis asja. Ja tegelikult ma ei julgena mõelda, muidu nagu noh, et siin naeru vääristas, kui sa püüad oma tundeid nagu välja ja siis tegelikult see keratakse nagu naeru vääristaks, siis sa pead, ma ei pole, ma olen ikka kõva mees, ma ei hakka siin midagi enam rohkem midagi näitama. Aga seda muideks kahetsed inimesed oma elu lõpus, et ma ei näidanud välja. Ja teine asi, mis siin öeldakse, eks ju, et see teine pool on sellest, et sa ei öelnud inimestele seda, mis sa mõtled. Et sa kartsid öelda oma arvamust, et sa läksid selle asjaga kaasa, mis tegelikult sinu arvates on õige. Aga sul ei olnud piisavalt julgust öelda välja, mis sa tegelikult mõtled. Ja ma arvan, et me oleme kõik selles. Me ei taha konflikte, me ei taha mingisest olukordi. Ja pigem siis sa sörgid sabas ja teed mingid asju ja lõpuks sa hiljem kahetsed, et tegelikult ma oleks võinud hoopis teistmoodi elada. Nii, ja kaks on veel. Ma kaotasin kontakti sõpradega. Aga see on see nüüd, et pere tuleb, lapsed tulevad, argielu tuleb, kõik mõllab lahti ja tegelikult kõik need lapsepõlve, kooliaja, kõik need, see on see üks põhjus, üks, mis ma just rääkisin, miks mina ma teadlikult oma sõpradega nüüd kõik olen ise korraldanud neid kohtumisi ja uuesti võtan nendega ühendust ja püüan nendega suhelda ja rääkida ja minna välja nendega, lõputseda koos nendega ka mingi piirini ja teha nalja ka mingi piirini ja ka olla nendega kõrmad kaasas, et nad tunneksid, et me oleme ikkagi sõbrad ja me hoiame seda sidet, et sest kunagi lähevad lapsed ära. Ja kui sa oled kõik selle ajaks sul jätnud oma suhted unarusse, oma sõprussuhted, siis seal suri voodil ei tule sind enam keegi vaatama. Ja sa mõtled, kus on kõik need, kellega ma kunagi läbi käisin. Ei ole, seepärast, et need suhted on lõrri lastud ja seda kahetsatakse. Miks ma jätsin oma sõbrad unarusse? Ja viimane, ma ei lastnud endal õnnelik olla. Seda ütlesid surijad üllatavalt sageli. Paljud ei saanud viimase hetkeni aru, et õnnelik olemine on valik. Harjumuspärase käitumise petlik mugavus varjutas nii nende emotsioone kui ka füüsilist elu. Hirm muutust ees pani nad teiste ja iseendi ees rahuolu teesklema. Ehkki sügavalt sisemas tahtsid nad siiralt naerda ja rumalusi teha. Suri voodil mõtled sa kõige vähem sellele, mida teised sinust arvavad. Mõtled, et oleks tore, kui saaks kordki veel lasta asjadele oma soodu minna ja naeratada. Aga seda peaks tegema kaua aega enne seda, kui sa surema hakkad. No. Mis ma tahan öelda on see, et tegelikult see elu, mis Jumal on meile kinkinud, see on palju parem kui see maailma elu. Aga see ei ole mingisugune kohitsetud munga või nunna elu, kellel kõik rõõmud ja hüved ära võetakse, vaid ma isegi jõudnud täna teemana, ma tegelikult tahtsin rääkida mõtlemisest ja kõik see oli oluline. Aga et Jumal on annud meile tohutult palju vahendeid, ta on annud meile kõigepealt potentsiaali, ta muudab meie sisemuse Jumala sarnaseks, et me tahame olla tema sarnased, me tahame neid häid asju, mis on tegelikult elus tähtsad. Ja siis ta annab meile ka püha vaimu ja annab meile jõu selleks, et me võime hakata püüdlema nende poole, et ongi nii, et iga päev või iga koosolek või iga kord, kui sa tuled ja midagi teed, et sa lähed siit ära natukene paremani, et ma olen muutunud natukene paremaks. Mõtlemine oli just sellega seotud, et see kui me ütleme, et meil ei anta uut elu, siis tegelikult see mõtlemine on tegelikult see maailm, mis me on antud, kus me saame, noh, kui Peeter ja te olete siin teinud, eks ju, projekte. Projekt ei ole veel valmis asi. Projekt on, sa saad muuta seda, sa saad laiendada, sa saad selle maha kustada, sa saad uue teha. Jumal on annud meile ka selle projekteerimise võimaluse ja see on meie mõtlemine. Me hästi palju räägime sõnadest, sõnad on juba need tulemused, eks ju, mis teevad haiget ja samamoodi ja ka teevad väga head tunnustust ja kõike seda. Ja aga tegelikult see mõtlemine on nagu, ja ma tahtsin rääkida, Jumal mist mõtleb ja mida kurat mist mõtleb ja mis enda mõtetega peale hakata ja kõik see teema on nagu, see on ka oma, et selline ja kui sa seda kuulad ja teed selle järgi, mis piibel on sa öelnud, siis sa saad iga päevaga natuke paremaks inimeseks. Ja järjest vähemaks hakkavad neid maske minema, sest usku mind, see elu hakkabki sulle siis maitsema, kui ma saan olla täitsa vaba. Täitsa vabalt. Ma võin olla täna teies vabalt. Ma võiksin ju põdeda, et ma ütlesin, ma käisin sõpraga Depeche Mode'i kontserdil ja me istusime seal kuskil baaris õll või äkki õlluliga. Kuidas sa kirikus sellist asja ütled? Aga jah, saal on tühi. Aga ma võiksin mõelda niimoodi, et kui ma niukest asja koguduses ütlen pühapäeval teenistusel, Peeter taha mind kunagi nähagi enam. Aga arvestas tänast tutus teemat, mul on valida. Kas ma teen nüüd seda Peetri pärast? Kuigi vendel mul tegelikult meeldis väga hästi sõpra. Ma hea meelga läheks seda veel, et võibolla isegi. Paneks ka mõned pildid kustuks üldse ära, eks? Ja sest ma ei räägi ka. Kõik, mis prahas juhtus, jääb jah prahas, eks? Ja oi, seal juhtus palju teiste poistega. Aga saate aru, kui ma nüüd tulen ja tahan olla teie meelepärane ja Peetri meelepärane, siis tegelikult ma juba hakkan seda maski ette võtma. Ma hakkan tegelikult ise endaga vastuolu minema. Ja ma kaotan ise enda silmis seda austust, et mul ei ole selgroogu, et seista oma tõdede või asjade eest, mida mina ise tähtsaks pean oma elus. Ja ma ei julge tunnistada neid asju, mida ma täna teen või usun. Ja ma tean, et kui ma niimoodi jätkan, siis ma ei jõuagi kuhugi välja. Sest pat tahab kogu aeg varjamist. See ongi see asi, et me kõik teeme pattu ja me kõik eksime. Aga need, kes on Jumala lähedal, kes on millestki aru saanud, need tulevad ja nad on valmis ka avaliku sees näitama oma elu. Avama ennast, teha ennast haavatavaks. Ja öelda, näed, vaat, siuk on täna minu olukord. Kiitki heaks, lööge maha või mida iganes. Aga täna mina olen selline. Ja ma olen vabalt, ma olen ilma maskita teie ees. Ja ma näen, et ma vajan Jumalat oma ellu. Ma vajan eriti Jumalat oma isa ellu. Sest mina ei saa tema elu enam muuta. Ma ei tea, millised tema, kas tal on 10 aastat või 1 aasta või paar kuud jäänud elada. Ja ma ei taha, et ta läheb kibestununa minema siit. Et Jumal karistab teda, et ta on siin elab niimoodi, et ema ära võitis. Ja ma ei saa midagi teha tema ellu rohkem, kui seda, et paluda, et Jumal ise kuidagi tuleks tema ellu. Ja seda vajan mina ka. Ja see teebki ühes kristlaseks alandliku kristlase, et ma ei ole parem. Ma olen samasugune tõuk nagu kõik need maailm. Mul ei ole midagi neile näidata ega millegi uhkeldada. Ja ometigi on Jumal öelnud, et ta on annud meile pühavaimu. Ometigi meie sees on kristlik loomus. Meie soontes voolab teine veri. Ja see tahab kogu aeg särada. See tahab iga päevaga paremaks minna. See tahab, et sa oleksid vaba tõeliselt, et sa ei pea seda maski kandma. Et sa võid teha julgelt oma otsuseid, teha mitte nii, et sa pead põdema kellegi pärast, et ma pean emale meeldima või lastele meeldima või pastorele meeldima. Või. Ma julgen olla see, kes ma olen. Ja usu mind, minul on sinuga ka palju lihtsam siis suhelda, kui ma näen, et või vähemalt ma mingi aja pärast saan aru, et tegelikult ta on päris inimene, ta päriselt ka räägib minuga. Niimoodi, mida ta mõtleb. Et ta ei esine mulle, ta ei ole mingisugune mask inimene minu jaoks, kes mängib mulle mingisugust ilusat kristlikku sellist muusikat või vaid, et südamesse saad rääkida inimest. Aga ma kõigega ei peagi seda tegema, ega ma ei puista oma elu kõigile. See ongi see, et mul on omad unistused, mul on omad võitused, omad ajastused ja kõik asjad. Ja ma lähen Jumalaga edasi. Tähtis on see, kus ma lõpetan. Ja lõpuks ma lõpetan ikkagi Jumala ees, mitte teie ees. Teile ma ei pea mitte mingit aru andma, aga Jumala ma pean võikselt aru andma. Ja tema on see, kes näeb kõike minu südame kavatsusi ja minu mõtteid ja minu samme. Sest mõtlemisest hakkab kõik peale. Ja mõtlemisega, teate mis asja? Et mõtlemisega mõnikord me flirdime. Mõnikord on niimoodi, et sa võtad mingi mõtte ja sa sulle meelib see mõte. Sa tead, et see ei ole õige mõte. On see mingi suhte asi või vale suhte asi või hoopis mingisugune selline libedee natukene. Kõik hakkab kuskilt pihta, see hakkab esimest mõttest. Aga ma natukene naudiksin oma hette. Ma natukene arendan seda mõtet edasi. Lisan siia natukene kujutlust juurde. Mis siis saaks, kui... Okei, ma olen ju Krista. Piibel tuleb ka, et sa sõitle neid mõtteid. Võtta vangiga mõtte, mis tuleb Krista tunnetuse vastu. Okei, täna ma tegin ära selle, ma olen tubli. On mõhtu, lähed magama võibolla. Okei, kus see oli mul siin? See oli siin. Saad aru, me oleme väga kergelt petamisendid. Ja kui me ei ole oma eluga rahul, siis kuskilt sealt juba algusest on hakkanud natuke libedale teel läinud see asi juba käest ära. Ja mina väidan, et see hakkab meie mõtlemisest, mida me mõtleme. Et lahingud võidetakse ja kaotakse siit mõtlemistasandil. Ja siin on just Jumal meile väga palju abiks, et me uuendaksime oma meeli, et me mõtleksime sellele viibetle, mis on ülal. et tema rahu on see, mis hoiab meie südamed ja mõtted tema juures. Need on meie valikud ja need on, nendest on nii kerge rääkida, aga neid teha igapäevaselt, andestada, kõik need asjad, seda on palju raskem. Aga uskuge mind, sellel on oma tasu sinule endale, sinu enda elule, plus ka koguduse tööle ja evangeeliumi kuulutusele. Kui sa võidki minna ja olla nende inimeste keskel, kes on sinu ümber ja nad ütlevad, et sa oled hea inimene. Me näeme, et Jumal elab sinu elust, ta on midagi teinud sinuga, mida meil ei ole. Me näeme, et sa ei ole ekslik, sa eksid ka, aga me usaldame nüüd sind, räägi meile. Sest me näeme, et sa ise ka elad selle järgi, mis sa räägid. Ja see on väga raske. Aga sellel on oma tasu. Ma ei tea, aitab. Kodun ülesanne. Kodun ülesanne on see. Võta 5 minutit ja võta üks paus. Ja ole lihtsalt 5 minutit ja 5 minuti pärast siis kirjuta üles oma mõtted, mis sa selle 5 minuti ajal mõtlesid, siis vaata, kus su mõtted käivad. Ma kujutan ette, et mis täna ka me siin kõik mõtlenud oleme. Kui me saaksime kõike teie selle tunni aja jooksul siin korra läbi käia, kõik mida te siin mõtlesite selle tunni aja jooksul. Mis mõtted te mõtlesite? aga see kodune töö ongi selles, et hakka jälgima oma mõtteid. Ära ole see juhka loll, kes, vaata meil öeldakse, et linnud endavad üle pea, eks ju. Et see, me ei saa seda vältida. Kurat pakub ka meile oma mõtteid. Piib ütleb, et tema mõtted ei ole meile teadmata. Me saame aru, et me oskame eristada tegelikult, mis on nagu halb ja mis on hea. Ja me ise otsustame koos Jumala oma südametunnistusega. Südametunnistus on meil antud appi selleks, et me oskaksime siis nüüd, kas minna nüüd seda mõtte teed, arendada seda mõtet edasi ja viia see lõpuks ellu, kuni hakkavad ka teod tulema. Või arendame seda teist poolt ja siis see toob teise vilja elu. Ja siis on mõnikord väga raske seda probleemi või patu inimesest tahti saada, kui see on juba liiga kaugel arenenud. Ühesõnaga, ole teadagi, jälgi oma mõtlemisi. See on minu tänane soovit. Jälgi oma mõtlemisi. Ja kui need mõtled tahavad väga uitlema minna, siis tee midagi. Kõige paremini aitab kohaliku tuimestusega kurika löök näiteks. Või vastu seina tagata 3 korda, kui muu enam ei aita. Et need pahad mõtted ära läheksid peast. Ma ei tea, mis sinul aitab. Võibolla midagi muud. Aga noh, igasugused asju on. Palveid on võimalik ja on võimalik minna jalutama, on võimalik väike magamine teha või sööd ennast kringliks või ma ei tea, seda arga tehkest. Mis iganes, iga inimene on nii erinev, et aga teadke, et teie suured lahingud ja need tulemused, need algavad ja lõpevad seal või noh, saavad alguse just mõtlemisest. Võidud ja kaotused saavad alguse mõtlemisest. Ot, aga ma ei tea, tõuseme ja äkki paneme need samad mõtted, mis me täna ka siin oleme nüüd rääkinud ja mõelnud, et paneme need Jumal ette, issand. Me oleme väga keerulised, bioloogilised masinad, mida sina oled loonud. Ja isegi tänapäeva teadus ei saa veel aru, pooltest asjadestki, kuidas see bioloogiline masin, need mehanismid, kõik need mikromaailmad, makromaailmad, kõik need ajukeemiad, kõik asjad, südame, mis keskused ja tasandid ja hinge ja vaimu tasandid meil kõik on, see on üks lõpmata keeruline lugu, millest üksnes sina tead. Ja täna me oleme siin. Iga üks oma elu kohas, vanemad inimesed oma elu lõppfaasis, nooremad inimesed oma elu algfaasis, Ja